นั่งด้วยความรู้สึกตัวสบายๆทำความรู้สึกตัวไปด้วยคนไหนสติดีนะฮะก็ฝึกให้รู้เนื้อรู้ตัวสบายๆร่างกายนั่งจิตเป็นคนดู คนไหนที่สมาธิจิตตั้งมั่นแล้วก็ฟังไปด้วยแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยกระทบแล้วก็เตือนขึ้นมาคนไหนที่ สติสมาธิปัญญาดีแล้วก็นั่งไปรู้เนื้อรู้ตัวแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสไปด้วยนะครับมันเช็คสติเป็นยังไงสมาธิเป็นไงปัญญาเป็นยังไงแล้วก็แยกรูปแยกนามขณะฟังธรรมไม่ใช่เราเป็นผู้ฟังนะครับให้จิตตั้งมั่นที่ฐานให้หูฟังอายตนะทั้ง6รับรู้การกระทบแล้วเห็นมันกระเทือนทางใจก็โยนิโสเห็นซิว่าอารมณ์นั้นสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังอนัตตาฟังไปเบื่อก็ได้ขี้เกียจก็ได้สุขก็ได้ปิติก็ได้อะไรเกิดก็ได้ให้จิตเป็นผู้รู้ในอารมณ์นั้นเห็นอารมณ์หลากหลายไหลมาไหลไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตนะฮะก็ยังรับรู้ธรรมะผ่านหูแล้วจิตหนึ่งก็สามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันเรารู้ธรรมะได้ด้วยแล้วก็โยนิโสดูอารมณ์ธรรมะจากขันธ์ของเราไปได้ด้วยนะครับฟังไม่มีเราเป็นผู้ฟังแต่จะมีสภาวะของการฟังเกิดขึ้นภาวนาสบายๆนะครับหลักวันนี้เราจะมาเรียนกันแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยนะเรื่องของเมตตาภาวนา เมตตาภาวนาถ้าเราภาวนาอย่างแก่งกล้าจนเข้าไปถึงฌานแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าอัปปมัญญาภาวนาก็อันเดียวกันแต่เขาเนี้ยคุณสมบัติของเมตตาธรรมดาธรรมดาอย่างพรหมวิหาร4ก็จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาคือการเยียดอยากให้เขาได้ดีเมตตาคืออยากให้เขาได้ดีอยากให้เขาพ้นทุกข์อยากให้เขามีความสุขเมื่ออยากให้เขาได้ดีอยากให้เขาพ้นทุกข์แล้วกรุณาก็คือลงมือช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์นั้นเมื่อช่วยเต็มที่แล้วมุทิตาถ้าทำได้เท่าไหร่นะฮะเขาดีขึ้นเขาเจริญขึ้นมีความสุขขึ้นเราก็ ดีใจกับเขามุทิตาแต่ถ้าเราเมตตากรุณาแล้วช่วยแล้วเต็มที่แล้วเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเขาก็ยังทุกข์อยู่เขาก็ยังเป็นอย่างนี้หรือช่วยเต็มที่แล้วเขาไม่สนใจเขาไม่ได้สนใจในสิ่งที่เราทำเราก็ต้องอุเบกขาฉะนั้นจิตเนี่ยให้แล้วช่วยแล้วยินดีแล้วแต่เขาก็ไม่ดีขึ้นเราต้องอุเบกขากับเขาด้วยมันไม่จมเมตตาไม่ไปจมกับอารมณ์ถ้าเมตตาจริงๆนะฮะคำว่าเมตตาจะแตกต่างกับคำว่ารักนะครับถ้าเมตตาแล้วจะไม่หวังผลตอบแทนเพราะเราตั้งใจทำแล้วเมตตาเนี่ยเป็นกุศลนะอยากให้เขาได้ดีอยากให้เขาพ้นทุกข์เป็นกุศลถ้าทำแล้วเขาอาจจะตอบเราด้วยคำพูดที่ไม่ดีหรืออาจจะไม่นึกถึงบุญคุณของเราเราจะไม่หวังผลตอบแทนเพราะเราเมตตาจะทำให้เขาด้วยใจที่บริสุทธิ์แต่คำว่ารักนะฮะรักเนี่ยลากศัพท์มันมาจากคำว่าราคะตัดสระอาออกเปลี่ยนเป็นมหันต์อากาศจากคอควายเปลี่ยนเป็นกอไก่นะรักเนี่ยมาจากความยินดีความพอใจรักราคะพวกตัณหาพวกเนี่ยเมื่อรักมากนะฮะก็ถ้าสมาธิไม่ดีตัวเมตตาไม่เข้มแข็งถ้าสมาธิที่เจริญจากเมตตาไม่เข้มแข็งไม่แก่กล้ารักนะฮะก็จะเข้ามาควบคุมจิตนะฮะจากคำว่าเมตตามันจะกลายเป็นรักอาจจะเป็นราคะหลงไปเลยแล้วถ้าเกิดเมตตาไม่เข้มแข็งสมาธิไม่ตั้งมั่นจากกรุณาไปช่วยเต็มที่แล้วกรุณาก็จะกลายเป็นโทสะเพราะฉะนั้นถ้ารักก็ยังอยากจะเข้าไปครอบครองอยากจะเป็นเจ้าของแล้วก็หวงแหนแล้วถ้าเกิดไม่ได้ดังใจก็จะกลายเป็นราคะกลายเป็นโทสะแล้วก็สรุปแล้วโมหะก็เข้าครอบงำจิตใจก็โศกเศร้าร่ำไรรำพันคร่ำควรวญไม่สบายกายไม่สบายใจคาบแขนใจเพราะว่ารักเนี่ยเป็นอกุศลก็ทำให้อกุศลเกิดขึ้นได้เห็นไหมครับบางครั้งรักมากก็เกลียดมากเป็นเพื่อนเรารักกันดีๆดีใจไปไหนมาไหนด้วยกัน พอเวลาเขาทำไม่ได้ดังใจหรือว่าเขาพูดสักคำไม่ได้ถูกใจหรือผิดใจเราขึ้นมาเราโกรธแรงมากเลยที่โกรธแรงมากเพราะเราไปยึดเขาเราคิดว่าเขาจะต้องให้ความสุขเวลาที่เราทุกข์ไปคุยเขาเขาไม่ว่างคุยกับเราเราตัดเขาทันทีเลยโกรธเขาทันทีผัวเมียกันถ้าผิดใจรักก็เป็นครอบครัวของครอบครัวโกรธกันด่ากันว่าแรงๆเพราะคิดว่าเขาเป็นของเราเราไปยึดว่าเขาต้องให้เราอย่างที่เราต้องการเมื่อไหร่ที่เขาไม่ทำให้เราได้อย่างที่ต้องการเราจะผิดหวังแล้วก็เสียใจเพราะเราไปรักแล้วก็หลงไปยึดแล้วครอบครองเขาว่าเขาเป็นของเราเขาต้องตอบสนองเราทุกอย่างทุกถึงตามมาในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องการเจริญเมตตาเรื่องของเมตตาเมตตาอัปปมัญญาท่านก็จะสอนนะฮะแต่เรื่องของความรักท่านไม่สอนเพราะความรักเป็นเรื่องของทุกข์เข้าไปครอบงำแล้วราคะโทสะโมหะก็เกิดขึ้นนี่ก็คือความสำคัญของการที่จะต้องเรียนรู้เรื่องของสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อเราเมตตาคำว่าเมตตานะฮะถ้าเมตตาถ้าเราจะได้เจริญเมตตาจริงๆเมตตาก็จะมีกรรมฐานที่เรียกว่าพรหมวิหาร4ก็คือกรรมฐาน4กองที่เป็น1ใน40กรรมฐานทั้งหมดเลยเมื่อเจริญเมตตาเนี่ยเมตตาก็ยังมีเมตตากรุณาเมตตาคืออยากให้เขาได้ดีกรุณาคือลงมือช่วยเขามุทิตาถ้าทำช่วยเขาแล้วเต็มที่แล้วเขาดีขึ้นเราก็ยินดีกับเขาแต่ถ้าเกิดเราช่วยแล้วหวังดีแล้วเขายังอยู่แค่นั้นเท่าไหร่ก็เท่ากันก็ต้องวางอุเบกขาอันนี้คือเมตตาเป็นการเจริญกรรมฐานกองหนึ่งเมตตาเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเบื่อหน่ายขันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอยากวางแต่การเจริญเมตตาเนี่ยมันจะทำให้จิตเราชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นนะฮะการเจริญเมตตาฝึกให้จิตอยู่กับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอารมณ์เนี้ยมันก็สามารถทำให้เราเข้าไปถึงสมาธิได้เข้าถึงฌานได้ถึงฌานที่4เลยทีเดียวแต่ว่าไม่สามารถเข้าอรูปฌานได้ก็เข้าไปในอัปปนาสมาธิได้มันก็สามารถทำความสงบถ้าพรหมวิหาร4นะฮะถ้าเจริญจนเข้าถึงอัปปมัญญาเป็นการเจริญเขาถึงเมตตาอัปปมัญญาเนี่ยตรงนั้นน่ะจะเข้าอยู่ในฌานละเข้าอยู่ในฌาน1ถึงฌาน4เมื่อเข้าถึงฌาน1ฌาน4จิตก็จะตั้งมั่นมีเมตตานะด้วยจิตที่มีเมตตาเมตตานี่จะเป็นฐานของสมาธิจนตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นแล้วเนี่ยต่อไปก็จะแผ่ออกไปโดยไม่มีประมาณถ้าเข้าสู่เมตตาอัปปมัญญาเราจะไม่เลือกนะฮะว่าคนนี้รักคนนี้ชังนะฮะเพราะฉะนั้นบุคคลที่เราจะต้องระวังในการปฏิบัติที่ยังไม่ต้องไปแผ่เมตตาให้เขาคือคนที่เรารักคนที่เราชังคนที่เราเฉยๆ3บุคคลเนี่ยยังเป็นอันตรายมากถ้าจิตเรายังเมตตาไม่เข้าถึงสมาธิเพราะฉะนั้นตัวสมาธิที่เอาเมตตาเป็นฐานเนี่ยถ้ามันตั้งมั่นแล้วมีสมาธิเข้าถึงอัปปนาสมาธิแล้วเข้าถึงฌาน1ถึงฌาน4เนี่ยจิตถึงจะมีกำลังขึ้นมาเมื่อจิตมีกำลังแล้วเนี่ยถึงจะแผ่ให้คนที่เรารักคนที่เราชังคนที่เราเฉยๆแต่ถ้าเกิดยังไม่เข้าถึงฌานต้องระวังเพราะว่าอะไรเพราะถ้าเมตตาไม่เข้มแข็งสมาธิไม่ถึงฌานคนที่เรารักก็จะหลงไปเป็นคนที่เราชอบนะก็จะหลงไปเรารักแล้วเกิดราคะเกิดขึ้นคนที่เราชังถ้าเกิดไม่ได้ดังใจก็หลงออกไปเกิดโทสะคนที่เราเฉยๆก็อาจจะกลายเป็นโมหะให้จิตนั้นมีอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นต้องฝึกเจริญเมตตาบ่อยๆจนเข้าสู่อัปปนานะเข้าสู่อัปปนาคือเข้าฌานเป็นสมาธิชนิดหนึ่งแล้วต่อไปเมตตาอัปปมัญญาถึงจะมีสมาธิที่มีเมตตาเป็นบาทฐานแล้วจะแผ่ออกไปไม่มีประมาณนะไม่เจาะจงให้คนนั้นไม่เจาะจงให้คนนี้เราจะรักทุกคนเท่ากันเมตตาทุกคนเท่ากันเราจะให้ทุกคนนะฮะทุกคนที่เรารักเราชังเฉยๆไม่ว่าจะเป็นคนใกล้คนไกลขันห้าของเราของคนอื่นแม้กระทั่งตัวเราเองก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ร่างกายของเขาเนี่ยจะเหมือนกันทุกคนเลย เป็นที่ประชุมของดินน้ำไฟลมแล้วทุกคนที่เขาเกิดมาแล้วเนี่ยเขาก็มีแก่มีป่วยมีเจ็บมีไข้มีไม่สบายที่สุดเราก็ต้องมีตายทุกคนเขามีกรรมเหมือนกันทุกคนมีทุกข์เหมือนกันจิตจะเมตตาทุกๆชีวิตต่างคนต่างมีทุกข์ต่างคนต่างต้องดิ้นรนขวนขวายแล้วทุกคนก็ต้องตายหมดเลยทุกคนเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเป็นเพื่อนอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเราจะไปโกรธทำไมดินน้ำไฟแล้วก็ลมเราจะไปรักไปชังทำไมก็แค่ก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมเดี๋ยวเขาก็ตายจิตก็จะมีเมตตาขณะที่โกรธเราก็จะหันมามองตัวเองก่อนว่าไฟของความโกรธกำลังเผาไหม้จิตของเราเราก็จะเมตตากับตัวเองในการเจริญเมตตากับเราก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราจะให้คนอื่นได้จะเจริญเมตตาได้สิ่งที่สำคัญคือเราต้องมีความสุขก่อนมีจิตที่มีความสงบก่อนมีกุศลก่อนถึงจะเจริญเมตตาขณะที่เรากำลังโกรธอยู่โมโลโลภอยู่หลงอยู่จิตนั้นไม่มีกุศลไปเจริญเมตตาให้คนอื่นก็ไม่ได้ประโยชน์เอาไฟร้อนๆของตัวเองไปแผดเผาคนอื่นเสียเปล่าๆเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้จิตนั้นมีความสุขความสงบก่อนจิตที่มีความสุขความสงบนั้นเนี่ยจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วมีความสงบใจแล้วถึงจะเจริญเมตตาแล้วก็จะแผ่ออกไปข้างนอกได้เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมถ้าจะเจริญเมตตาต้องฝึกสติขึ้นมาให้ได้ก่อนเมื่อฝึกสติขึ้นมาแล้วก็เอาเมตตาเป็นบาทฐานในการทำสมาธิขึ้นมาสมาธินั้นก็ให้มีสติเข้าไปรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็เอาเมตตาเข้ามาท่านี้เมตตาเนี่ยการเจริญเมตตาอัปมัญญาพวกนี้ก็เป็นสมถะนะฮะเป็นสมถะเรายังต้องมีการช่วยมีการทำมีการคิดมีการพิจารณาเพราะจะทำอย่างไรให้จิตสงบแล้วก็เอาเมตตาเป็นฐานให้ได้เมื่อเราเข้าถึงอัปปนาสมาธิจิตเจริญเมตตาได้แล้วการทำกรรมฐานที่เจริญเมตตาภาวนาต้องเป็นไปเพื่อบาทฐานให้มรรคเจริญไม่ใช่แค่เมตตาเฉยๆแต่เมตตาแล้วทำยังไงให้จิตนั้นเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจกระทบแล้วกระเทือนแล้วโยนิโสการเจริญเมตตาเป็นไปเพื่อให้มรรคเจริญไม่ได้ไปหยุดอยู่แค่เมตตาแล้วก็แช่มชื่นอยู่ในความสุขนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดทำอย่างไรให้เราออกจากทุกข์นะฮะให้เราเรียนรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธขณะนั้นเจริญมรรคอยู่นั่นคือกิจที่ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นการเจริญเมตตาเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าสู่การปฏิบัติแบบจิตที่ชุ่มชื่นนะฮะจิตที่ให้คนอื่นจิตที่ไม่เมตตาเป็นจิตที่ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำจิตที่มีโลภะโทสะโมหะเป็นจิตที่แห้งแล้งไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเจริญเมตตาเราต้องทำสมาธินาขึ้นมานำความสุขเข้ามานึกถึงและพิจารณานะฮะพิจารณาเห็นเขาเห็นเราต่างคนก็ไม่ทุกข์นะต่างคนก็ไม่ทุกข์จะไปโกรธทำไมเมื่อจิตของเรามีกำลังดีแล้วนะครับตั้งมั่นแล้วเราก็จะแผ่ให้กับคนแรกที่เราสมควรแผ่คือตัวเราก่อนตัวเราเนี่ยขอให้เราจงเป็นผู้ที่มีความสุขเถิดนะครับให้เป็นผู้ที่เรามีความสุขเถิดขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ที่ไร้จากความทุกข์ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ที่ไม่มีการเบียดเบียนและก็ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ผู้อื่นขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้รักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดอันนี้ก็แผ่ให้กับตัวเองก่อนให้กับตัวเองจงมีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่ถูกการเบียดเบียนแล้วก็รักษาตนเป็นสุขและทำจิตสบายๆมีความสุขรู้สึกตัวไปด้วยเมื่อแผ่ให้กับตัวเองได้แล้วจิตมีความสุขแล้วต่อไปก็แผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ให้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจงเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้มีเวรมีภัยต่อกันและกันเลยอย่าให้เขามีความสุขอย่าให้ได้มีเวรเลยแล้วก็ให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแล้วก็แผ่ให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย แล้วก็ให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญ จิตที่เรามีเมตตาให้กับตัวเองแล้วก็รู้สึกตัวไปด้วยเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็แผ่ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายแบบไม่มีประมาณให้ทั้งหลายมีความสุขให้พ้นทุกข์ให้เขาไม่มีอันตรายทั้งหลายเมื่อเราแผ่ให้กับผู้อื่นได้แล้ว จิตมีกำลังและเข้าสู่อัปปนาสมาธิแล้วต่อไปเราก็จะได้แผ่ทั้งอุทิศส่วนกุศลไปด้วยก็ให้กับพ่อแม่นะฮะบิดามารดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขให้กับญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายจงมีความสุขให้กับครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายจงมีความสุขให้กับเทวดาทั้งหลายให้กับเปรตทั้งหลายให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือผู้ที่มีบุพกรรมร่วมกับพวกเราทั้งหลายให้กับสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเราก็จะได้แผ่เมตตาให้นะไม่มีประมาณไม่เลือกนะไม่เลือกให้กับทุกคนทุกจิตวิญญาณให้ทุกคนเท่ากันคราวนี้การปฏิบัติเมตตากรรมฐานเราต้องเข้าใจก่อนเมตตานะเมตตาจะมีเหตุใกล้คือราคะฉะนั้นเหตุใกล้คือความยินดีความพอใจจิตที่มีความยินดีความพอใจจะชุ่มฉ่ำจะเบิกบานนะครับแต่ขอให้มีสมาธิตั้งมั่นเราจะได้ไม่หลงไปที่ราคะแต่เราจะมีราคะเป็นเหตุใกล้เฉยๆแต่จิตจะมีเมตตาคือไม่หวังผลแล้วก็ไม่หลงเข้าไปเพลิดเพลินนะครับเพราะฉะนั้นจิตที่มีเมตตาจะมีราคะเป็นเหตุใกล้แล้วเหตุไกลล่ะเหตุไกลของเมตตาคือโทสะถ้าเราโทสะหงุดหงิดโกรธคนคนนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเจริญเมตตาได้เพราะฉะนั้นมีความยินดีความพอใจแต่มีสติรู้ทันนะครับปรารถนาที่อยากให้เขาพ้นทุกข์นั่นคือมีราคะเป็นเหตุใกล้แต่ก็มีสติรู้ทันใจโดยไม่จมไปกับราคะเพราะถ้าจมไปกับราคะแสดงว่าสมาธิไม่ตั้งมั่นก็กลายเป็นความรักความอยากครอบครองถ้าเจริญเมตตาแล้วเหตุใกล้คือโทสะเราต้องไม่จมกับโทสะนะครับเราไม่จมกับโทสะเราจะสามารถที่จะมีจิตตั้งมั่นและก็จะเมตตาอยากให้เขาได้ดีพอเมตตาแล้วเนี่ยจิตที่มีเมตตาเนี่ยมันจะออกมาจากจิตที่มีเมตตาก็คือจะมีความกรุณาถ้าเมตตาเราตั้งมั่นแล้วถึงฐานแผ่ไปแล้วเนี่ยความกรุณาคือลงมือช่วยเขาคือด้วยความกรุณาเมื่อลงมือช่วยแล้วเนี่ยเมตตาก็จะแผ่ให้ถ้าเขาช่วยเขาเต็มที่แล้วมุทิตาคือยินดีจิตเปิดกว้างไม่มีโลภไม่มีโกรธหลงแล้วก็มุทิตาคือยินดีกับเขาแล้วจิตที่เจริญเมตตาตั้งมั่นแล้วถึงฐานเอาเมตตาเป็นฐานเนี่ยช่วยเต็มที่แล้วก็ต้องอุเบกขาด้วยถ้าทำได้ดีเต็มที่แล้วเท่าไหร่ก็ต้องเท่ากันสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราไม่สามารถที่จะช่วยทุกคนได้ทุกคนต่างมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นเรายอมรับตัวนี้เราก็ไม่ทุกข์พระพุทธองค์ทรงบอกว่าคนที่เจริญเมตตาคนที่เมตตานั้นจะได้รับอานิสงส์ทั้งหมด10อย่างนะจะมีทั้งหมด11ประการนะครับ11ประการสิ่งที่มีประโยชน์ในการเจริญเมตตา11ประการก็คือ1หลับก็เป็นสุขนะหลับเป็นสุขนอนได้หลับสนิทสบาย2คือตื่นก็เป็นสุขตื่นขึ้นมาสบายเนื้อสบายตัวสบายใจหน้าตาเบิกบานสดชื่นหายเพลีย 3. ไม่ฝันร้ายฝันเห็นแต่สิ่งที่ดีงามไม่ฝันเห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่สะดุ้งตื่นกลางดึก 4. เป็นที่รักของคนทั่วไปจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ไปที่ใดปราศจากศัตรู 5. เป็นที่รักของมนุษย์ทั่วไปแม้แต่สัตว์ต่างๆจะไม่ทำร้าย 6.เทวดาจะรักษาคุ้มครองเดินทางไปไหนมาไหนมีเทวดาคุ้มครองให้ความปลอดภัยทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศ 7. ไฟศาตรายาพิษไม่แผ่วผ่านหรือจะปลอดภัยจากสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งหลาย 8. จิตจะเป็นสมาธิเร็วหากแผ่เมตตาเป็นประจำทำสมาธิจิตจะสงบได้เร็วหรือหากทำการงานอื่นจะมีสมาธิจิตไม่ฟุ้งซ่าน 9หน้าตาผิวพรรณจะผ่องใสหรือหน้าตาจะดูอิ่มเอิบสดชื่นตลอดเวลา10ไม่หลงเวลาตายถึงเมื่ออายุไขจะต้องจากโลกนี้ไปจะนอนตายอย่างสงบเหมือนคนหลับตาสบายๆไม่ทุกข์ทรมาน11เมื่อไม่อาจบรรลุธรรมขั้นสูงย่อมเข้าถึงพรหมโลกเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาเป็นประจำหากเราปฏิบัติไม่บรรลุธรรมก็ย่อมไปเกิดในพรหมโลกที่ไปเกิดในผู้ที่ได้ฌานนะครับหรือถ้าเราปฏิบัติเต็มที่สมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วเราต้องฉลาดในการฝึกนะเพราะเราเรียนรู้ธรรมะแล้วเราปฏิบัติเข้าถึงวิปัสสนาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าเราทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรนะครับทำยังไงเราต้องรู้เพราะฉะนั้นอย่าหยุดอยู่แค่เจริญเมตตาแล้วมีความสุขความสงบต้องถอยออกมาพอเราเข้าถึงอัปปนาแล้วเนี่ยแล้วก็แผ่ไม่มีประมาณแล้วก็ถอยจิตมาอยู่ที่ปัจจุบัน กายนั่งจิตเป็นคนรู้คราวนี้ก็มาแยกรูปแยกนามเอาจิตผู้รู้ที่เราฝึกเนี่ยตรงที่เราฝึกเข้าเมตตาเนี่ยมันจะมีตัวผู้รู้เกิดขึ้นเพราะเรามีสติเข้าไปพอสงบแล้วถอยกลับมาคราวนี้สมาธิตั้งมั่นแล้วก็มาแยกรูปแยกนามกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้อายตนะทำงานจิตเป็นคนรู้ไม่มีเราในการกระทบจิตจะตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูต่อไปมีการกระทบแล้วก็เถื่อนจะเห็นวิถีจิตเห็นวงจรการทำงานของขันห้าเกิดขึ้นฉะนั้นกระทบแล้วก็เถื่อนมาฉะนั้นกระทบปุ๊บหันมารู้ทันใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นก็โยนิโสดูซิว่าอารมณ์ที่กระเทือนขึ้นมาทางใจนั้นสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังหรืออนัตตากระทบแล้วอาจจะยินดียินร้ายอาจจะมีตัณหากระทบแล้วอาจจะมีเจตสิก3ขันธ์ปรุงแต่งขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วก็โยนิโสตัณหาอุปทานก็จะดับทุกขณะจิตก็จะขึ้นสู่วิถีการปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นเราสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้ถ้าเราเดินเข้าสู่หลักของมรรควิธีนะครับเข้าสู่หลักของมรรควิธีเพราะการเข้าสู่การเจริญเมตตากรรมฐานน่ะเป็นสิ่งที่สำคัญแม้กระทั่งสมัยพุทธกาลถ้าพุทธเจ้าก็จะดูจริตของแต่ละคนก่อนบางคนบางท่านพระพุทธเจ้าก็บอกเธอจงเจริญเมตตากรรมฐานเสร็จแล้วก็เจริญอัปปมัญญาเมตตาเนี่ยแผ่ไปทุกภพทุกที่โดยไม่มีประมาณไม่เลือกคนไม่เลือกสถานที่เสร็จแล้วเนี่ยก็ถอยกลับมาขึ้นวิปัสสนาพระพุทธเจ้าก็จะสอนอย่างนี้นะฮะแม้กระทั่งสมัยพุทธกาลภิกษุไปปฏิบัติตามถ้ำตามป่าตามเรือนไม้ตามโคตามเรือนว่างเจอพวกเทวดามาหลอกมาแกล้งทำเป็นผีหัวขาดบ้างทำเป็นผีครึ่งตัวบ้างทำเป็นครึ่งท่อนบ้างทำเป็นสิ่งที่น่ากลัวและรบกวนการปฏิบัติของภิกษุภิกษุก็มากราบพระพุทธเจ้าว่ามีเหตุการณ์แบบนี้ทำยังไงดีถ้าพุทธเจ้าก็ให้ภิกษุไปสวดกรณียเมตสูตรเพื่อจะได้แผ่เมตตาให้กับเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายณที่แห่งนั้นเสร็จแล้วในเบื้องท้ายของกรณียเมตสูตรก็จะเป็นการแผ่เมตตาไปด้วยแผ่บุญกุศลไปด้วยนะครับคราวนี้เราจะต้องเรียนรู้ระหว่างการแผ่เมตตากับแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนี่แตกต่างกันแผ่เมตตาคือแผ่ความรักอย่าปรารถนาให้เขามีความสุขนะครับเมตตาจิตซึ่งกันและกันแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลหมายถึงเราทำคุณงามความดีแล้วสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมทำบุญทำทานทำกุศลทั้งหลายเราก็เอากุศลของเราที่ทำเนี่ยแผ่ไปให้คนอื่นได้มีส่วนในมหากุศลในกุศลที่เราสร้างนั้นนะฮะพันแผ่เมตตาก็แผ่ความเมตตาความยินดีความพอใจที่อยากจะช่วยเขาแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญก็คือเอากุศลของเราทำเนี่ยแบ่งปันให้ผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นจะแตกต่างกันอย่างกรณียเมตสูตรเนี่ยนอกจากจะแผ่เมตตาแล้วตอนท้ายก็จะเป็นแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเมื่อเทวดาได้รับอานิสงส์เหล่านั้นเทวดาก็ปกปักรักษาคุ้มครองแล้วก็ให้จิตใจของภิกษุที่ไปปฏิบัตินั้นมีความสงบได้ง่ายตั้งมั่นได้ง่ายและต่อไปก็จะเจริญในธรรมได้ง่ายเช่นกันอันนี้ก็พวกเราก็สวดกันทุกวันเพื่อเราจะได้มีเมตตาแล้วก็ให้กุศลทั้งหลายให้กับ สรรพสัตว์วิญญาณและเทวดาในสถานที่ที่เราปฏิบัตินั้นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทำให้พวกเราปฏิบัติขึ้นง่ายขึ้นนะครับนั้นขณะที่เราทุกคนเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าคิดว่าชีวิตของนักปฏิบัติธรรมทุกๆคนจะต้องปฏิบัติแล้วรวยขึ้นปฏิบัติแล้วเจอแต่สิ่งที่ดีๆปฏิบัติแล้วชีวิตจะต้องหรูหราอลังการการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติที่จิตของเรานะตัวสำคัญเนี่ยที่เราทุกทุกวันเนี่ยมาจากตัวจิตแม้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าจิตไม่ไปยึดมั่นถือมั่นเราก็ไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราฝึกจิตไม่เป็นเราเข้าไปยึดว่ากายเราเวลาเจ็บนี่เราก็จะไปควบคุมให้ความเจ็บหายเวลาทุกข์ใจเวลามีอุปสรรคหรือปัญหาไม่สำคัญสำคัญที่ว่าจิตไม่เคยฝึกมาเข้าไปจมแล้วก็พยายามจะควบคุมมันตรงที่จะไปควบคุมเนี่ยมันจะก่อทุกข์ทันทีเพราะว่าไม่ว่าอะไรทั้งหลายที่เป็นรูปและเป็นนามเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขาตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาบังคับไม่ได้เป็นของชั่วคราวแล้วเขาต้องของเสื่อมที่สุดแล้วเขาต้องแตกสลายนั้นของไม่ดีเนี่ยเราจะไปควบคุมให้มันดีของที่บังคับไม่ได้เราจะบังคับให้มันได้มันก็เลยทุกข์เพราะกรรมของแต่ละคนนั้นทำมาไม่เหมือนกันนั้นชีวิตของพวกเราถ้าเราปฏิบัติเป็นเข้าสู่วิปัสสนาแล้วเราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเห็นจนกระทั่งจิตนั้นเข้าใจว่าขันธ์ทั้ง5ที่เป็นรูปแล้วเป็นนามขันธ์ภายนอกขันธ์ภายในเนี่ยมันมีลักษณะเท่ากันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนไปเมื่อเราเข้าใจด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางโดยไม่มีเราเป็นผู้ปฏิบัตินะเมื่อจิตมันเห็นสภาวะงี้บ่อยๆขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจิตเลยมีปัญญาก็มีปัญญาคือเห็นอะไรเห็นจนยอมรับเขาว่าที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นขันธ์5เป็นรูปเป็นนามล้วนเกิดขึ้นเป็นทุกข์บีบบังคับใจบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วก็เสื่อมสลายแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนไปเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วจิตมันยอมรับและเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วจิตเนี่ยเลยไม่เข้าไปแสวงหาไม่เข้าไปแสวงหาจะไปยึดทำไมในเมื่อของไม่ดีจะไปแสวงหาทำไมในเมื่อของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของบังคับไม่ได้จิตเลยเป็นกลางขึ้นมาเมื่อเป็นกลางแล้วเนี่ยจิตเลยไม่เข้าไปแทรกแซงกับสภาวะจนยอมรับต่อไปจิตจึงเข้าสู่ความเป็นอนุโลมอนุโลมให้มันเกิดให้มันดับนอกนั้นก็จะรู้สึกอิสระมากขึ้นต่อไปก็จะมีนิพพานเป็นอารมณ์ขึ้นถ้าเราปฏิบัติเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นหนทางตรงนี้เราต้องเข้าใจว่าตราบใดที่เรายังมีขันธ์5ยังมีกายมีใจมีรูปมีนามเนี่ยอย่าคิดนะชีวิตเราจะต้องสุขสุขสุขสุขสุขเพราะมันเป็นของทุกข์อย่าคิดนะว่าทุกอย่างจะเป็นของเที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงบ้านก็ไม่เที่ยงรถก็ไม่เที่ยงพ่อแม่ลูกผัวข้าวของเงินทองชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เป็นทุกข์เป็นของที่บังคับไม่ได้เป็นของเสื่อมเป็นของชั่วคราวเพราะถ้าเราเข้าใจตัวนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะมีจิตที่มีคุณภาพยอมรับความจริงเราเลยไม่ไปยึดแต่ชีวิตนี้อาจจะจนลงอาจจะรวยขึ้นอาจจะเป็นโรคร้ายอาจจะไม่ป่วยเลยมันเป็นไปได้ทุกอย่างเพราะว่าร่างกายกับจิตใจมันเกิดมาเพราะกรรมเก่าแต่คราวนี้เหตุใหม่ที่เราทำก็คือเราเดินมรรคเพื่อให้มีปัญญาเราอาจจะต้องประสบกับปัญหาในชีวิตประสบกับความล้มละลายประสบกับโรคภัยไข้เจ็บแต่การที่เราประสบนั้นเนี่ยจิตที่ฝึกมาดีทำให้เราไม่เข้าไปจมไม่เข้าไปยึดเราเลยเป็นอิสระจากทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเราเลยไม่มีสมุทัยก็คือตัณหาที่จะไปแสวงหามันเพราะเราไปเข้าใจมันซะแล้วมันเป็นเช่นนี้นี่เองมันจะแสวงหาแล้วควบคุมหรือบังคับเลยไม่มีเกิดขึ้นแต่จิตยังดำรงชีวิตอยู่ในโลกได้อย่างมีเหตุผลแต่ไม่จมกับทุกข์ทุกข์จะขาดหายไปทันทีเพราะเราไม่ไปยึดมันที่ทุกข์เพราะจิตไม่มีคุณภาพไหลไปจับแล้วไปยึดมันงั้นเราฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาจนจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญาเข้าไปเห็นเขาตามความเป็นจริงจนปัญญามันเกิดยอมรับได้ว่าขันธ์ทั้ง5รูปนามทั้งหลายเป็นของชั่วคราวถึงสลัดวางได้เพราะฉะนั้นเรายังมีปัญหายังมีอุปสรรคนะเราทำงานทำการทำธุรกิจมีครอบครัวทุกคนมีทุกของตนของตนกรรมใครกรรมมันใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นหนีไม่พ้นแต่คนที่ปฏิบัติเข้าถึงจิตถึงใจแล้วเข้าถึงรูปถึงนามแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสได้แล้วเนี่ยเข้าสู่ปรมัตถ์อารมณ์แล้วเนี่ยเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะของเป็นทุกข์อะเราไม่ยึดมันหรอก ของไม่เที่ยงไปยึดมันทำไมเดี๋ยวมันก็เสื่อมสลายเข้าใจเช่นนี้จิตเลยเป็นอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันกลับมีความสุขปิติปิติจากการไม่มีตัณหาไม่มีตัวตนสิ่งที่เราปฏิบัติมาเราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดีเพราะทุกครั้งที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดเกิดขึ้นจะไม่มีเราแต่จะมีสภาวะของการเห็นสภาวะของการได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดเมื่อมีสภาวะใดเกิดขึ้นแล้วจิตเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาอุปทานสติจะมีสมาธิตั้งมั่นปัญญาจะอยู่ในโสเห็นไตรลักษณ์ของทุกอย่างทุกอย่างก็จะจบลงที่มาแล้วก็ไปมาแล้วไปโดยไม่มีเราการทำกรรมที่จะให้ตัวเองเดือดร้อนให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็ไม่มีเกิดขึ้นเมื่อเรามีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นเมตตาก็จะเป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ฉะนั้นเราฝึกอย่างเต็มที่ต่อสู้อย่างเต็มที่เราก็เมตตาปรารถนาอยากให้ตัวเองพ้นทุกข์เราปรารถนาอยากจะให้คนที่อยู่ใกล้ๆพ้นทุกข์เมื่อเมตตาเต็มที่แล้วก็ลงมือช่วยเมื่อลงมือช่วยแล้วเนี่ยเขาไปได้ดีเราก็ยินดีมุทิตากับเขาถ้าช่วยแล้วพูดแล้วเขาไม่ฟังเขาไม่สนใจเขาเห็นว่าไม่มีค่าหรือช่วยแล้วเขาสนใจปฏิบัติเขาเอาบ้างไม่เอาบ้างเราต้องอุเบกขาเพราะว่าสัตว์โลกนั้นเป็นไปตามกรรมกรรมเก่าของเขาไม่ได้ทำด้วยปัญญาเขาไม่ได้มีบุญในการที่จะมาฟังธรรมเขาได้ไม่ได้มีบุญที่จะมาโยนิโสหรือปฏิบัติธรรมเขาทำมาได้แค่นี้เราต้องยอมรับความจริงแล้วต้องหันมาฝึกจิตตนนั้นช่วยต้องไม่ได้ช่วยด้วยราคะไม่ได้ช่วยด้วยโทสะแต่ช่วยด้วยปัญญาที่มีเมตตาเป็นบาทฐานนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์โลกนี้เป็นไปตามกรรมเราต้องเอาตัวเองให้รอดพ้นนะเอาตัวเองให้รอดพ้นก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วไม่ใช่ว่าคุณจะรวยขึ้นมีมากขึ้นแล้วก็พ้นทุกอย่างไม่ใช่อย่างนั้นแต่การปฏิบัติแล้วทำให้จิตเราเป็นอิสระเมื่อจิตเป็นมีอิสระแล้วเนี่ยสามารถออกไปอยู่ในโลกที่มีปัญหาไม่อุปสรรคสติสมาธิปัญญาแล้วก็จะมีเมตตาธรรมเนี่ยพาเราพ้นจากวิกฤตทั้งหลายได้อาจจะไม่รวยขึ้นแต่มีความสุขมากขึ้นฉะนั้นการวัดผลนะฮะของการที่มีความสุขไม่ได้วัดผลจากการที่มีวัตถุภายนอกสุขก็มาจากเหตุปัจจัยหลายอย่างนะสุขที่มาจากสมาธิเป็นสุขจากการเพ่งเข้าฌานสุขที่มาจากกิเลสนะจากกิเลสจากวัตถุภายนอกเป็นเวทนาขันธ์เนี่ยนะจากการที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีความนึกคิดจากโลกภายนอกเป็นวัตถุสำคัญเนี่ยก็ทำให้ความสุขได้แต่ความสุขนั้นจะมีตัณหาเข้าไปเกี่ยวข้องสุขของฌานก็จะเป็นสุขที่ยังมีตัณหายังพาเกิดได้อยู่ยังมีความยินดีพอใจแต่สุขจากการทำวิปัสสนาเนี่ยเป็นความสุขจากการไม่มีตัณหาไม่มีตัวตนเป็นสุขที่มีอิสระโดยไม่มีใครเป็นผู้สุขเป็นสุขที่แช่มชื่นจากข้างในออกมาสุขจากการที่มีศีลสติสมาธิมีปัญญาสุขอันนี้ไม่ต้องรวยก็ได้เราจะมีความสุขอย่างพอเพียงสุขอย่างอิ่มเอิบหน้าตาก็จะสดชื่นโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีเพราะจิตเราดีก็จะหลั่งสารที่ดีออกมาให้กับร่างกายที่แช่มชื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขตัวเนี้ยเป็นสุขจากการทำวิปัสสนาจะทำให้ชีวิตนะฮะจะหล่อเลี้ยงชีวิตนักปฏิบัติธรรมให้อยู่ไปได้อย่างยืนยาวแล้วก็จะไม่ผิดศีลเมื่อไม่ผิดศีลนั้นจิตใจก็ยิ่งมีความสุขไม่มีเรื่องไม่ดีมารบกวนจิตใจมันจะแช่มชื่นเบิกบานตื่นก็สุขหลับก็สุขปฏิบัติไปด้วยใจที่มีความสุขและออกไปอยู่กับโลกภายนอกคนก็จะเห็นเราแช่มชื่นเบิกบานเราจะเห็นได้เราเปลี่ยนแปลงไปเยอะชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปตรงที่ว่าขณะที่น่าจะโกรธเรากลับมีเมตตาขณะที่น่าจะโลภนะกลับมีแบ่งปันขณะที่จะหลงกลับมีการรู้เนื้อรู้ตัวขณะที่จะบ่นคนอื่นกลับมีสติไม่บ่นนิ่งแล้วก็ยิ้มขณะที่หน้าบึ้งก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นมีความสุขนะฮะมันคนที่เจริญเมตตาจะยิ้มสดใสมีความสุขจากข้างในออกมานะเพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันปฏิบัติเจริญเมตตาแล้วก็ช่วยให้ตัวเองนะฮะมีความสุขก่อนแล้วก็แผ่ออกไปไพศาลให้กับสัตว์โลกทั้งหลายได้อานิสงส์แห่งบุญนี้จิตที่เจริญเมตตาจริงๆจะไม่หวังผลตอบแทนแม้กระทั่งทำดีที่สุดแล้วเขากลับว่าเราอย่างไม่ดีเลยแย่มากๆ โกรธเราเลยก็มีเราต้องวางอุเบกขาด้วยไม่ใช่ว่าไปยึดเขาเป็นอารมณ์นะฮะเรายึดเมตตาเป็นอารมณ์ด้วยกำลังของสมาธิที่เข้าถึงอัปปนาสมาธินะครับขอให้ทุกท่านนะครับจงหมั่นนะต่อเนื่องเอาหลักของการเมตตาเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์แล้วก็กรุณาคือลงมือช่วยเขาเต็มที่นะฮะก่อนจะช่วยเขาต้องช่วยตัวเองก่อนนะเสร็จแล้วก็มุทิตาเมื่อเขาได้ดีแล้วถ้าทำดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานผัวเมียนะฮะลูกเองก็ต้องสำคัญถ้าเราไปยึดเราก็ทุกข์ทันทีเราต้องอุเบกขาสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเขาจะด่าจะบ่นจะขี้เกียจขนาดไหนนะถึงเวลาหิวเขาก็ต้องหาอาหารใส่ปากของเขาเขาต้องดำรงชีวิตของเขาเราทำดีที่สุดแล้วเราต้องยอมรับแล้วใจจะเบิกบานขออนุโมทนาสาธุกับผู้ที่มีความตั้งใจทุกๆท่านขอธรรมะจงคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้มีความสุขกายสุขใจขอให้ทุกท่านจงรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอนุโมทนาสาธุครับ